Kun Radio Nurul Hudati. Radio Nurul Huda segala ummat baltati. Nurul Hudan suara kalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كوجمتو تهد أجيفة تراديو نور الهدى. الحمد لله كركر سربي قداتين سكن تاكو يا كميسات أبني لها النجر مرتيد أدس جالالاتي في ركجة سنة كنفره سن شيخ كينيا كبجمع في جالتما دكتور لواء الإسلام تفتين كيسن نوجيناتو
Dadda cha jalala.
Warra dugaan wal jalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee busti jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dadda cha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa mohatu walitti ilaala.
Dadda cha jalala.
Iyyannoo jalala.
Qilleensi jalala bubbisi halaala. كلنسي جهلالا بدسي إلالا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قبروت الربي لقفتوت هردفوتا تيفي نور الهدى إيجتوتا ديبي إينا تنتيسني تخرا بروغراما دادة جالالاتي في ريكيش سناتيف إرغو آدا قدتن ديبي سان تنتيسن أكارما قديتي وهند درا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إينا درا تريكيش سناتي إينا درا قلمي إبجا في جهات مسديتي قلفتان إينا ثنا أبليس خيني توكو أكجو إينا ساخي ستي أكما نمني توكو إرافت ألا دان يرو والأرق تكاو أدون ماتين هاتو جاللتي ولي قلبي سين قلدك أجاللتي ولي قلبي نمسين توت انتلتك ربي والنبرسي سي أكما أركتي dalagarte din qabu heddu nagamma chifte gafa khanan duba intalti tuni hada mana khiyya hada il mankiya na tahu daf barba chiftu dajechu netti degemte achuma fi achillen jinne sududuman obaleti thiyya hada mana akkana ta tufin qal si qale akam je tajin garu isin ifdu bande bine dubbi dhugaa takka gartee deebisaa naa goyte meega ani gama kooti waa takkaileen haadha mana keetii tahuudhaaf wanni na rakkaa hin jiru abshirnaa jette. Eegaan amma gaa isiirraa hangana deebisaa arkadheen buudetti maaltu mala namni intala namaa takka fuudhu itti gaafatama rabbiin isirra kaayi. Mana galteetti galfatu qabaachuun waan nafaqaa godhatuun qabaachuun waan aruuzaan godhatu qabaachuun dirqama waan ta'eef jecha qaraatii tiyya gartee asumatti dhaabee intaltiituun akka gartee hireen dabarreef akkaan diqqoo carraaqqadhee waaqishee kiyya jiifadhu je'ee murteesse. Tanaaf jechaan isii biyyuma dhisee karaa biyyoota alaa hujiidhaaf bahe. Rabbi xiyyaaf galanne hagu akka musmanitti hujii gaarii rabbiin naaf kenne hujii tiyyattiin jira yeroon ammaa isinii barreessu kan ammoo intala tana idduu xiyyaafi kasiitti hangaan fagaadhe kana keessatti halkanii guyyaa wal quba qabna akkuma san murteessine baatii lama booda akka nikaa wal godhannu akka jaartii naaf taatu akkaan jaarsa siif ta'u. karaa rabbiin jaalatuun jechuu irratti wal taate. Garuu wanni if duuba na deebisaa jiru waa takka. Takkittiin sunis teedduu na rakkaa jirtu na yaachiftu tahirrii ballee na dhorkitee nyaata illee na busheessite. Intalti tuni amala isiin qabdurraa nama hogguma takka illee hiraarumaa fi rakkoo malee hoggaa wal dubbifnu haasawaan waan biraan qabdu. Xiqqoo fi guddoos takka biraan kuttu. Ani isii dubbisuu isiin na dubbiftu hiraaruma mataa isiin na as guurti. Wanni isiin natti gartee haasoitu kun waan jiruu namaa busheessu. Duuba tanaaf jecha intalti tuni abbaan isiidha hin jiru. Haati isii biyya biraa jirti. Isiin ammoo obboleessa isiidha bira jirti. Bakkuma jirtutti haati isiidha isaan gargaarti. Anillee gama kootii numaan gargaara. Haa ta'u akkanumaa wajjin hoggu takka illee mufannoo fi jibbansa haadha sirraa qabdu sanatti odeessiti. Akkuma san gartee rakkoo isiidhaa fi obboleessa isii jidduu jiru kanuma wajjin galan kana naaf odeessiti. Tanaaf jecha yeroo gartee hiraa isaanii kana uummata irraa dhageessu waldiddaa intala tanaa fi obboleessa isiidhaa jidduu jirtu hogga dhageessu. Haati isaanitti bilbiltee ilmaan kan koo bara ani isiniif jechaan hurkaa facaafadhee bakkaan silaa taa'ee mana kiyya keessatti hafuura fudhadhu isin tajaajiluuf isin guddisuufin ani gargaarsaan isin bira dhaabbachaa jira. Isin ammoo rabbii keessan galatoonfattanii alhamdulillah jettanii akkamitti waliin jiraachuu dadhabdan jechuudhaan haati ta'a isaan sigaaltu taate. Duuba isiin tun akkanumaa wajjin abbaa isii kana hedduu faarsiti toltuu isaa hedduu haasofti. Tanaaf jecha gaa wanni gama keessan nafite intala tana hiraa isiitii fi cinqii isiitii fi haasawa gartee rakkoo mana isaanii keessaa natti odeessuun tuni hedduudha rakkina narra fiddee hirriba na dhorkite. Santaltii gartee amma. Tawarra isaanii irraa dhalatte rakkoo abbaata haadhaa obboleessa haa ta'u akkanatti haasofitu tuni boru yoon gartee jaartii godhee mana ol naqadde hiraaruma malee yoon ol seen hiraaruma na dubbatti yoon gabbay hiraaruma na dhaammatti tanaatu mataa kiyya gartee na gartee hedduu na dhimiidhee jira. Tanaafiin intala sanamee as waliin geenye. Ani jaaladhelle waliin turre akkamittiin intala sana dhiisaa mala gartee naa godha takkaawwan mala naa yaadaa jechuufin kara keessan dhufe harka addarra kaayyadheetiin deebisaa gartee guyyaan kamisaa waan as deemaa jiruuf jecha isin eeggadhaa jaa. Yaa obboleessa keenya ha musliima inshaa Allaa ati. Nama ammaan dura gartee bultii ijaaree leemee dardarummaan jiraachuun keenya imalti. Garuu ammoo wanni sirraa nu mul'atu waan ati haasofitu kanarraa irrina guddaa ati qabdu waa'ee haala gartee dhalaadha. Haala amala dhalaa kana wallaaluurraa irrina guddaadha qabda. Waan gartee. Amala gartee dhiiraa dhalaa tirarra'u kana namni takka rabbiin ifumaa fi sammuu isaan kenneen itti dhaqqaba. Takka haadha abbaa fi raayii waa odeeffata. Takka manguddoo irraa waa barata. Takka nama obboleeyyansaa gurguddaa irraa waa qorata. Takka manguddoo saahibee namoota diin qaba kan rabbi sodaatu irraa haala amala dhalaa kanarraa barachuutu. Hedduu dhabuun kee si hir'isa. Obboleessa keenya dhugaa feeta intalti hedduu si jaalatti. Intalti hedduu si amanti. Intalti tuni nikaa godhachuu dhabuu keetii wajjin nikaa kee qabaachuu dhabuu keetii wajjin wanni ati beekuu qabdu intalti dhalaa takka nama bultii wajjin jaarrattu. Takkaahuu jaarsa siidha honga jiruu keessatti waan takka gartee tarraa dhoofattuun qabdu akka dhiiraallee miti. Itti baqaayfatti rakkoo gartee sammuu isiidhaa keessa jiru. Obboleessa keenya intalti honga jaalalaa si jaalatti. Seetuu gartee irraa hin milkaa'in takkaahuu beekumsa hin qabaatin malee odoo alaan ala gartee isii kanarraa ka gartee waa siif galu taate intalti tuni wanni isiin akkanatti sirratti haasawa gartee isiin waan gartee sammuu keessaa qabdu akkanatti sirti gannayxuuf akka ati isii fuudhuu kanarraa hin turreef akka daddaftee haadha manaa godhattuuf. Obboleessa keenya intalti wanni sirraa barbaaddu rakkoo keessa jirtu kanarraa akka hillima keessa jirturra zabxiyyaa keessa jirtu kanarraa akka dafti isii baaftuuf. Wanni isin sirraa barbaaddi maalire hatattamaan isii tana gartee rakkoo isiin obboleessa irraa qabaachuu haa taatu. Ilmuma namaa jiruu gartee ni beeyta dhalaadha. Tagartee haadha abbaa jidduu hin jirre rakkoon sii ballu. Kanaaf jecha gartee intalti tuni odoo ati gartee nama waan manguddoon teenye dur jettu kan mata qabatee waa beeku taate manguddoo waan jettu dhageesse boochi dhiiraa alaan alaa jedhan. Dhiirtii osi bira teessee waa alaan ala rakkoo qabdu sitti haasoyte boochee beeke. Intalti dubaraa takka tabultiin jaaliin. Rakkoo jirtu yeroo sitti haasoitu bo'oye wanni humbar. Tanaaf jecha wanni isin jennu obboleessa keenya rakkoon amma ati rakko jettee isiirraa nuuf himaa jirtu tuni guyyaa maganda sanirraa fuutee mana kee ol neqatte irratti booda'an tibeeka. Wanni kun akka bakka sanirraa akka mana kee ol hin seenne beeka. Wanni isii hoggaa mana isii ol seente isii yaachisu si kanaan walii galu. Haala amala kee barachuu waan ati jaalattu waan ati jibbituu sirraa qara'u kana malee wanni alarraa isin haasofatu takkaillee akka alatti haftu beeku. Kanaaf jecha gabaabinaa yaa obboleessa keenya wanni isin jennu rabbii keetiin mari'adhu achi boodaan intala tana yeroo kenninii fi dafiitiin haa godhu akkumatti gartee karaa jirtutti rabbiin sirraa haa jaalatu. Lammeessa. Wanni ati beekuu qabdu intalti takka haadha abbaa sii lamaan jidduu yoo hin jiraatin akka dukkana keessa jirtu akka hiraare jirtu akka adaaba jirtu manni obboleessa sii mana siitiin manni obboleettii siidhaa mana haadha abbaatii miti. Hoggu takkaillee mana abbaa haadha abbaa ijaan gartu keessatti malee intalti dhalaa takka raaxaan qabdu beekadhu. Sadeessa. Obboleessa keenya wanni intalti sitti odeessitu kun takka sitti hin dhageyamin haadha sirraa haa ta'u obboleessa irraa haa taatu waan kana sammuu keessan kaayyatin intala ganamaan akkanatti rakkoo keessa jirtu kana natti himattu tana jaalala tiyyaa fi ati bakka abbaa kiyyaati bakka adeera kiyyaati bakka haadha tiyyaati bakka obboleeyyan kiyyaa jettee si fudhattee waasitti haasawaa jirti. Rabbiin sirraa haa jaalatu amrii si haa laaffisu intala tana dafiiti mana keetiin geeddu isin jenna obboleessa keenya. Gaafiin itti aantu ijannaan itti aantu akka jettu ta'u obboleettii teenye takkaati. Galmeen siillee 678. Akka jettu obboleettiin teenye tun duuba barruu sii keessatti ani intala takka. Tawaayee fayyaa ilmoo namaa akkatti wal'aanan doktorummaa isaa ta'uun innis mumarridaata jedhan aramni ji'uun haa taatu nama waan san gartee waan fayyaa barachaa jiru. Naa waan kanarra barnoota kana keessa odoo hin jiru namni tokko akkuma kanatti na argetti yaa obboleettii tiyyaa. Ani karaa cufaan hedduu na gammachiiftee takka teetiitiin halkanii guyyaa barbaadaa jira. Akkam si fuudhuun fedhaanaan jeebar. Anillee jirjire kadala gari na arkadu tilin fini mega kastatu ifini mariyadda yaro na khinin ji inni len yada kham ko khana irra gamade hayye nanji animmu gamkhiya qaratiti yettfutin sen garu nafinni walku baqamna iddu khinyet wali bilbil amma wanin garte qurba khana ra'ark qurban kunna madin ka nama hala bareeda qabu nama ollan gandi sani cufti farsu tiqa guddan ira dalan khairin dubatamale namu motokko hamtun ise dubatura kalli ammo gama khiyya akuman gafa inni nagafate hu jirjirre humba hinjen toleme ifmari haddeetin side bisanje eni akuma sanittiga inni nis netti dufe aris duruhin qoppawe wal isadu bajiru fala amala sa chufa fitadde galme khayyede na tawu netti dufe nagafate duba malir ragise debisan akana khimitu fi sidu fenanje gafa khana gadu aris duruhin qurba khana onne nasene harka har kalaman siqebali har kalamanin sisamadde akajar sanata tuf ani gammachu guddan sirra qabanjin amma ana gammachun sa jalaltisa onne nasenteju isa inillen tanakhaysa gammachu qabu hirem bi ala takaluftefi gurban kun shashakachutti senega bi ala ademi safjich amma gafa khana bar wan akanati nire arkadde ya adde te nya jeeti ya da khana nerfiti gafa inni garte ani demu fin de mananju halkini guya addal wallale gurban ku yo demi alabe nemni arqarati da af alabe qarati da barachu da demu khana bodani le tabiratti balachu da balachu mala dubata nafjecha yaro dirachu mala ani gurba khana garte hiddun jalala saqa ba kharachu fadi jalalan isaf qabu namakana isa ikana kana khana namakana fakkatu khana yon hirumi akagarti hada imamu ahmad fa akka ummu ay manfa tahu dan garte qalbi qab duba iniga arran tan khurfawe na disedde mu dafde ani mu halkani guya wallali iribal le dabe guya sanira nyanil le natti himmi aw isa khana dabu hindendo tanawante yebjech diro gurba khana walin de matis de mundendo hoggache deite nafu defi nabasiti sindendo ininis wa human ju naman isa mari haddu inqabu jechu daf mira koti yatanatan ani garte jalalan isaf qabu fi khanas inil link lin sugban deghe yade bira isaf argame furmanni argamunni mala jeetin karan garte itti gutadu khabira hinjiru yo nurul huda ta te male jeetin kara khaysan duve me ربي بودان والنيسنا فلتك والنيسنا يا دمالي يجتي وبليتين تجد يا وبليتي تينيا انتلا اسلاما قوني انتلا المئيراتي في قوني للا داتيس ادونا وحسابا كابو ربي برتي انتلتي تكيوني في نمني اسين جالت تتكدوي انتلتي تكيوني في قربان اسين جالت تسيديس dirti kana hin dalattu jechun dogon goragudda gurban tokkos intalata kata jalatu namni jalayo buti takkahu warasaniti waldideyo ni fi ni khagudu didani isidabe intalti kana garan dalattu jechun dogon goragudda kuni yadagababa dira fi dalaratis akuma sayyani hun yadagarte sammu nama mashesu kuni malir ra'ar kamare imanina mala facchu khara garte tauhidati jabe nyadabu dindeeti rabbiti waan rabbiin qabu keessa galanii rabbitti illee sirrii toluu dhabu. Rabbi yoon tana dhabe rabbi waan akkanaa naan arku naan qabu jechuudhatti nama geessiti. Gaafa kanammoo badii guddoo keessa seenee dhiiraa fi dhalaanis. Yaa gabrittii rabbi wanni beekuu qabdu rabbiin gabrootan addunyaa tanarraa tuula qaba. Akkuma san dhalaallee tuula qaba. Yoo gurbaan kun si dabre azalitti rabbiin siin qoodin odoo qaraatiifillee deemuu baate bakkuma jirtan tanattillee deemullee odoo baate yoo rabbiin azalitti siin fedhin akka heerumuun dandeenye beekuu takkittiidhaan. Yoo rabbiin azalitti sii qoode biyya fedhe yoo deeme amrii laaffisee fi akka gurbaan kun si fudhatu takkaahu akka si dhufus beeki. Ammoo waan rabbiin namaa fileetu waa hunda caalaa beeka. Atimma akka keetitti yoon gurbaa kana dhabe namni kasaa hin jiru jechuuf fudhachuun ni mala. Namni immoo rabbiin beekumsa kenneef tokko waan if duraa namni beekuu hin danda'u rabbii malee. Gurbaan kun nama waliif tollu wagga bultii ijaarranne waliin turra jaalalaan amma qabuuf kana hin qabamu hin qabu beekuu hin dandeessu rabbi qofaatu waan sii tolu beeka. Waa hundi harkuma rabbiitu ol ta'ee jirti. Rabbiin tanaaf kan hunduu barsuu quraana isaa keessatti suuratul baqaraa ayata 206 dhaqimee. Suuratul baqaraa ayata 206 keessatti. Maal jee rabbiin wa'asaa an takrahuu shay'an wa huwa khayrun lakum. Wa'asaa an tuhibbuu shay'an wa huwa sharrun lakum. Wallaahu ya'lamu wa antum laa ta'lamu. Waa garii isin jaalalaaf itti dhooramtanii itti maraattanii wanni ati akkasi dhooramtee fi hirriba dhabdee nyaata dhabdee itti maraattu sun ati itti maraattu sun. Akka toltuu isin hin qabne beekaa jirbi. Wanni isin ammoo jibbitan akka toltuu isinii qabu isin beeytan. Gara lachuutu wanni isin jaalattan toltuu sii qabaachuu fi qabaachuu dhabaas. Wanni isin jibbitanoo toltuu sii taa'uudhaa fi ta'uu dhabuudhaas habeeku rabbiitu beeka. Rabbiitu waan san fuulduratti waan kheerii sii isinii qabu rabbiitu beeka. Ammoo rabbiin ni beeka waan isin waliif taataniif waan isin hin tolleessa. Rabbiin ogaa ayeta kana keessatti akkana jiru. Namni tokko kan mu'umina ta'e dhiiraa fi dhalattiis kaayoo rabbiin nu ibse tanatti amanuu dhaqaba. Taanaaf jecha waliin nu siin jennu ta dura hayyee akka if hin hiraasin qoma bal'adhu rabbi keeti irratti hirkadhu mu'umintittiin dhugaadha. Amrii isiidhaa rabbiirra kaayyatti. Ammoo namtichi ati gartii isaaf maraattu kun dhugumatti nama qadaa'a rabbii beeku. Nama gartee waan rabbiin dalagu hin beeku rabbi malee waan rabbiin irratti hojjetu hin beeku ani jechatti amanu beeku. Tanaafi hulaa banaa siif kennee qalbii qulqulliitiin akka ati yoon inni sababa kanaan turellee. Kakkasaanaan dhalanne jettee yeroon akkasittiin kun akka yoo feete bultiillee ijaarrattu mirga siif kenna. Yoo rabbiin ammoo waliin dhufate bees walitti rabbiin dhufida jechuu murateeti. Ammoo gama isaatiin dhuguma saniin gurbaan kun nama aaqila itti gaafatama boru rabbiin isa gaafatu hedduuf irraa buuse. Akka namoota garii warreen cubbuun kijibaan sobaan. Intala takkaan irbuu naaseeni namalee kan heerumne anillee akkaneen si malee hin heeru hin fuune je'ee hisitti hin kijibne. Akka warra saniiti miti. Akka rabbiin nan gaafanne akka sababaa kiyyaan intalti tuni jiruun dhalaa akka dhiiraati miti intalti dhalaa jiruun sii gabaabdu arraan tana namaleen heerumin je'oon irbuu isiif seeni anilleen dogongora isillee dogongora keessa naqe. Tanaaf yoo feetu taa'in eegi feetu heerumi gurbaan itti gaafatama firraa buuse. Ammoo wanni siin jennu ati namni barat barnoota adeemu san kuni waan isa mudachuu jiraatu rabbuma tokkichaaf beeka. Bakka tanatti rakkoo isa mudattus qaraatii keessatti namni immoo aqlii qabu ni beeka. Namni gartee waa baratu tokko qalbiin isaa bultii ijaaruu fi kanaan walitti hin baltu. Ati waan isirra jiru duuba taasiif dhaamnu dhuguma saniin karaa rabbii keetiitti deebi. Dhuguma saniin rabbii keetirra kaayyadhu. Dhuguma saniin rabbii keetiin mari'adhu. Yaa rabbii kiyya namni kuni gartee yoo kheyrii naa qabaate amrii laaffisii waliin dhufiti. Yoo toltuu naan qabaanne yaa rabbii addaan mataa nuu qabiyyiiti. Istikharaa rakaa lama salaatiiti. Du'aayii istikharaatti qaraadhuuti. Rabbii kee kadhadhu. Ammoo as garagalteetiin hanga fadhellee haa turu amajjaa 7-8 haa ta'u taa'eetiin eega yoo hajjattu taati. Akka ati lubbuu keetiitti taphattu beeki. Akka ati hireen teetillee si dabaru beeki. Akka yeroon intalti dhalaa takka ilmoo argattu akka si dabartuus beeki. Tanaaf jecha arra gurbaan kuni yoonii fi qabxii barnootaaf deemu tana boodaan tabiraatti illee dabaruun ni bara. Ati arra ni haasaan qabtu. Waan biraa dhiisi gurbaan kun naa kennaa jee warra keessan illee hin dheeyne. Tanaaf jecha rabbiin gurbaa kana ganamaan akkanatti walitti fidee wal isin barsiisee ati isaaf maraattu kana akkanaa rabbiin dhibba meeqa lafaa qaba. Rabbiin toltuu siif hin tolle taboo if duratti siif hin tolle beekee gurbaa kana rabbiin sirraa hambisuutu mala. Tanaaf jecha rabbii keetitti wayyaadhu rabbii kee hadhu. Inni kunna dabruus rabbiin meeqa qaba gabroottan saajiitii irraa dhibbarraa dhibbatti amani lubbuu keetii hin iraarsin lubbuu keetitti hin kijibin yoo inni kunna fuudhe akka haadha gartee imaamu ahmedii fi ummu eeymaniin ta'a yoo inni nan fuune akkasiin tahu jechuun kee inumaa shirkii keessa sinayitti. Waan biraa keessatti galuuf teessa qalbii ta'e keessaa baase amrii kee rabbi irra kaayyadhu nuti illee gama keenyaa rabbi sii kadhanna waan si yaachisu cufa rabbiin si haa laaffisu ka isarra caalu rabbiin bakka si haa kaayu takkaahi hoo rabbiin isumaaf amrii laaffisee kaas dhufee si fuudhee yoonii fi gartee boqonnaa qabaate illee. Boqonnaa qabu keessa dhufee haalli yoo isa gargaare si fuudhuun mala garuutu wanni beekuu qabdu namni tokko habiyya namaa jiru ala bahuu hin danda'u hangatti ala bahuu danda'u qaba waraqaa biyyaa sanii harkachuun yeroo feesifti waraqaa harkatullee waraqaan tun cufti bakka takkan kennamtuuf baasa boorri faan yeroo fudhata tana hunda gartee. Rabbii keetirra dhiisi rabbi takka illee si haa laaffisu rabbiin waan ati gartee yaadde muraada kee rabbiin si haa guutu imaanaan si haa hadhaadhiyyu. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
Maashaa Allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa Dr. Luwaa'ul Islaam. Rabbiin isinirraa haa jaalatu beekumsarraan beekumsa isinii haa dabalu isiniin jenna. Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaa rabbi keessanuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akiraa argadha wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
Nuur al-Huda. Suura qalbii muslimaa.